Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Posljednjeg dana oktobra, tačno pre 5 vekova, Martin Luther je na vrata katedrale u Wittenbergu zakucao svojih 95 kritičkih teza. Ovaj nemački sveštenik želeo je samo da crkvu okrene ka izvornom apostolskom učenju i vrati biblijsku reč u ruke običnog čoveka. Izazvao je, međutim, veliki raskol u zapadnoj crkvi, postavio temelje protestantizma i tako pokrenuo procese koji su promenili istoriju Europe i sveta. U to je čvrsto bio uveren Mark Sveber, koji je početkom 20. veka povezao protestantsku etiku sa duhom kapitalizma. On je stvorio teoriju prema kojoj je kapitalizam nastao u spoju kulturne i religijske prirode zapadnog društva. Iz moćnog protestantskog kodeksa razvio se blagonaklon stav prema bogatstvu, do tada nepoznat u hrišćanskoj istoriji, a posvećenost radu, pozivu i na kraju bogaćenju postala je poželjna i bogougodna. Kapitalizam je bio blagosloven. Protestanti danas širom sveta obeležavaju pola milenijuma reformacije. Kapitalizam se u međuvremenu značajno promijenio, prihvatio nove forme i utjecaje, ali odnos religije i društva ostaje i dalje podjednako intrigantan za javnost, nauku i politiku. Tim povodom o utjecaju religije na razvoj društva i aktuelne tranzicione procese zarečeno i prečutano govore profesor Zorica Kuburić, sociolog religije, i teolog Aleksandar Đakovac, docent Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2.
Stand on the sunrise, disguised in the mist this morning. It's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back, and all my memories fade to black. And yet I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, I managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and the sweat
find her. Too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait. And perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of.
Sunrise 12:06, ovo je emisija Rečeno i prečutano, slušate Radio Beograd 2. Martin Luther, protestantizam, Max Weber i radna etika u naš javni prostor upali su pre par godina zajedno, iznenada i sa najvišeg mesta, iz vlade. Objašnjavajući svoju političku filozofiju, tadašnji premijer pozvao je na veru u sebe, posvećenost učenju i radu, štednji i ulaganju. Tako ćemo najbrže izgraditi i sebe i društvo. Bila je to i svojevrsna najava ove godine u kojoj skoro milijardu protestanata obeležava pola milenijuma reformacije. Zato su Zorica Kuburić, sociolog religije i teolog Aleksandar Đakovac, gosti ove emisije u kojoj govorimo o uticaju protestantizma i religije uopšte na razvoj društva pa i našeg. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Evo, vi pratite obeležavanje jubileja reformacije na neki način svojim promišljanjem i učestvujete u njemu. Kako vam danas sa ove distance od pola milenijuma izgleda Luterov podvig? Evo, gospođo Kuburić, možete
da vidjeti. Pola milenijuma ili 500 vekova nije mali period koji svedoči o veličini pre svega jedne ličnosti koja je pokrenula proces promene i reforme unutar katoličke crkve. I sa ove distance, ja lično, koja već evo 40 godina pišem i pratim protestantizam danas, čini mi se da ta moć protestantizma je još veća, s obzirom da je uticala posle 5 vekova na promenu u katoličkoj crkvi, koja više nije na distanci, nego prihvata one ideje koje su bile u Martinu Luteru već tada začete i u društvu i u crkvi. Dakle, moć protestantizma se tek sada vidi još bolje, upravo zbog toga što je opstao, što nije ugušen i što živi. Živi među ljudima koji ga prihvataju.
Evo da podsjetimo da je Martin Luter radio i živeo u Wittenbergu, to je jedan pruski deo Nemačke ili istočne Nemačke. Koliko inače ta tradicija i kultura koja je postojala u tom narodu uticala i na njegove teološke i na društvene poglede?
Svakako, jedan narod iznedri pojedinca u kontekstu koji mu daje šansu da on kao pojedinac ima moć. Mogla je njegova moć da bude ugušena, međutim imao je podršku. A zapravo počelo je sve njegovim ličnim psihološkim iskustvom, njegovim strahom koji je doživeo, strahom od smrti. U tim detaljima šta je njega pokrenulo da on krene to klupko reformacije, bio je doživljaj jedne oluje koja se desila kad je on išao na fakultet i groma koji je udario neposredno pored njega, i on u tom trenutku straha je Boga molio, ako ga sačuva, da će otići u manastir i svoj život posvetiti religiji i crkvi, to jest Bogu. I zaista se to dogodilo i od te godine on se zamonašio, i ono što se desilo jeste da je tamo čitao Bibliju koja je bila povezana lancima. Dakle, nisu svi ljudi imali pristup Bibliji. Čitajući je i kao filozof, profesor filozofije, on je počeo da misli. Iz te individualne svesti dogodila se reformacija koju je on posle par godina, 1512. je doktorirao na teologiji i tada je dobio ne samo univerzitetsku katedru za studente koju je već imao, već i crkvu i narod. I tu vidim njegovu tu sociološku žicu gde je on gledao šta crkva uči, kako narod prihvata, kako narod živi, i onda je učinio reformu upravo iz hteo je da reformiše teologiju i crkvu. Crkva je imala greške u zloupotrebi religije radi finansijskog bogaćenja, što je njega prvo pokrenulo, a drugo je bio strah od Boga i krivica. Dakle, narod je imao krivicu, a i on sam. On se u manastiru toliko borio sa osjećanjem krivice, vlastite grešnosti, do te mere da se plašio, nikog nije ubio, ni učinio nikakav greh, ali se plašio da će pogrešiti u snu, tamo gde nije imao kontrolu. Ja sam susretala danas takve pacijente koji sa osjećanjem krivice da su pogrešili u snu i to ih muči, dakle vernika. Međutim, on je još evo pre pet vekova se susreo s tim problemom i pokrenuo ga je u reformi teologije i crkve.
I on je, evo, pet godina, koliko sam shvatio, posle pristupanja monaškom redu 1517. godine izneo svojih 95 teza koje bi trebalo da u stvari koje predstavljaju začetak reformacije i
nije bilo lako kritikovati tako moćnu crkvu, ali on imao podršku naroda. Sve što je on propovedao u crkvi, on je pet godina testirao na svojim vernicima koji su to razumeli i radosno prihvatali. Tako da je on očekivao da neće naići baš na toliki otpor, ali je pored tog straha početno koji je on imao kada se susreo s Božjom moći i potrebom da ga Bog zaštiti, toliko je bio hrabar kada mu je prećeno od crkve i traženo da se odrekne svojih teza, koliko je taj čovek imao moć da kontroliše svoj strah. Jedini mu je strah bio od smrti i Boga.
Evo, gospodine Đakova, čuli smo neke lične i socijalne razloge zbog kojih je Martin Luther krenuo, da tako kažem, u obračun sa katoličkom crkvom. Da li je za vas kao pravoslavnog teologa to pre svega bio početak drugog velikog raskola u hrišćanskoj crkvi?
Kad razmišljamo o protestantizmu kao i o drugim pojavama u istoriji crkve, u istoriji uopšte čovečanstva, onda znamo da su one uvek složene i vrlo ih je teško pojednostaviti. Naravno, studija ova Weberova koju ste vi pomenuli je nesumnjivo veoma značajna i velika i važna. Međutim, kad pogledamo malo šire, dakle, sam protestantizam u nekom totalitetu svome, dakle, i kroz Lutera, ali i kroz druge velike protestantske učitelje, dakle, nikako nije slučajno nastao i nikako nije slučajno se pojavio i baš u to vreme. Sve je to imalo jednu veliku predistoriju odnosa hrišćanstva uopšte, pa i crkve, naravno, dakle, sa svetom, sa državom, sa društvom, sa carstvom i na istoku i na zapadu. Upravo ta predistorija je ključna i to je u jednoj drugoj knjizi, isto verovatno slavnoj kao i ova Weberova, od Kantorovica Dva kraljeva tela, dosta dobro objašnjeno. Dakle, kako su sa jedne strane ingerencije ili, kako da kažem, svetost prelazila na vladare i na društvo i na državu, a sa druge strane se događala neki proces unutrašnje sekularizacije hrišćanstva. Ta dva procesa, dakle, s jedne strane gde je, kako tamo Kantorovic opisuje, Kristus i fiskus, odnosno Hristos i porez, dakle, te odnosno, dele porez simbolizuje društvo i državu. Tu je bila ta, čini mi se, jedna vaga na kojoj se sve ovo lomilo. I upravo događaji koji su i prethodili, a to su razni verski sukobi i tako dalje s jedne strane, i oni koji će slediti, su pokazali, dakle, na razne načine na kojim temeljima zapravo je protestantizam nastao. A ti temelji podrazumevaju upravo jedan kompleksni odnos između hrišćanstva, koje je počelo kao mala zajednica progonjenih, pa onda postalo državna religija koja je vrlo često i progonila druge i tako dalje. To je zapravo predstavljalo jedan temelj. Ono što je bio istorijski problem hrišćanstva i što se projavilo ne samo kroz protestantizam, mi smo imali razne vrste reformacija i ranije, neki su samo, što je ova bila, da kažemo, ovako uspešna istorijski, ali evo, pođemo samo ranije, kratko ću samo da pomenem, recimo monaški pokret u IV. veku, u pravoslavnoj, odnosno tada jedinstvenoj crkvi, dakle, je upravo bio to kada je taj odnos između države i crkve i kada crkva postaje, odnosno hrišćanstvo, kada postaje državna religija, javljaju se oni koji kažu mi ovo baš nećemo da prihvatimo i odlaze u pustinju negde tamo daleko, odbijajući i društvene, a time i neke crkvene norme. Naravno, onda je vremenom tako se ispostavilo to, dakle, ali uz mnoge sukobe koji se ovako često i nisu toliko poznati, dakle, jer nisu baš bili ratni sukobi, ali su bili veoma snažni, dakle, je onda i samo monaštvo ponovo etablirano u crkvi i vratilo se u te neke, da kažemo ovako, institucionalne okvire. Međutim, imali smo mnogo primjera, dakle, pre pojave protestantizma koji znamo danas, Lutera, dakle, mnoge sukobe verske koji su bili ratni i vrlo krvavi i na istoku i na zapadu i tako dalje, pokušaja raznih reformacija, mnoge ideje Luterove su postojale ranije, nije on baš sad ceo pa sve izmislio, što naravno ne umanjuje njegov istorijski značaj i originalnost.
Da, imali smo i tu podelu na istočnu i zapadnu crkvu, ali koja je obavljena po nekoj drugoj osnovi. Međutim, zašto se protestantizam tako brzo proširio i brzo menjao društvo u kojima se pojavio?
Očigledno, bar meni je onako prilično očigledno, dakle upravo velika moć koja na zapadu je došla u ruke crkve kroz jedno sjedinjenje, da kažem, sa državom, dakle ne čak savez, nego sjedinjenje ili u velikoj meri poistovećenje, tu se sve izmešalo, dakle papa je, ne znam, bio i vrhovni vladar ili je hteo da bude i vrhovni vladar svetskih vlasti, svetske vlasti su opet se i tekako uplitale u crkvene poslove i tako dalje. Sve je to u stvari dovelo do koncentracije velike moći u instituciji crkve na zapadu, što je po prirodi stvari velika moć stvara velika iskušenja i veliku korupciju. I upravo je to ono što je prosto taj istorijski razvoj, kao što sam i rekao, upravo je bio podloga, prosto je bilo neophodno i gotovo sigurno i da se nije pojavio Luter, pojavio bi se neko drugi, možda u nekom drugom vremenu. Na kraju krajeva mi vidimo da su se i pojavili i mnogi drugi. Dakle, i sa nekim svojim opet specifičnim, Calvin sa svojim idejama, Cvingli sa svojim i tako dalje, ratoborni i manje ratoborni protestanti koji su, kao što znamo, i među sobom vrlo intenzivno, nažalost, ratovali i imali svoje sukobe. Dakle, to je prosto istorijska kriza hrišćanstva na zapadu u ovom trenutku usled drastičnog povećanja moći institucionalne crkve dovelo je i mi vidimo da ta neophodnost, čak i onda kada se nije javio protestantizam, pazite vi, Francuska revolucija, nešto, dakle, kasnije, naravno, ali se u katoličkoj Francuskoj, dakle, se upravo na istim osnovama, da kažemo, zakuvala, samo što tu nije bilo protestantske reformacije, nego je bila jedna onda potpuno drastično antiklerikalna i antihrišćanska, na kraju antireligijska, čak, dakle, reakcija koja je, ali su uzroci, meni se čini, dakle, i pojave protestantizma s jedne strane i ovamo pojave agresivnog antireligioznog ateističkog diskursa zapravo bili isti, a temelje su moći države, moći crkve koja je preuzeta od države.
Ja sam upotrebio malo prije jedan termin, moćni protestantski kodeks. Da li se ta protestantska moć i utjecaj na društvo možda temeljila na tom direktnom odnosu pojedinca kao vernika i Boga koji je protestantizam zagovarao s jedne strane i sa druge na odnosu prema radu ili društvenom bogaćenju?
Pa, ja nisam zapravo baš u potpunosti siguran da je ta Weberova teza, dakle, da je kapitalizam toliko zasnovan baš na isključivo protestantskoj etici, tačna u ovom smislu, da zapravo nisam siguran da ta protestantska etika sama, dakle, kako je tamo i opisana, je toliko različita od ove etike, recimo, koju ćemo naći, na primjeru, dominantno katoličkim sredinama. Nisam siguran i mislim da i nije. Zapravo, to je vrlo blisko. To je samo jedan modalitet koji je usled istorijskih razvoja možda pre došao i doveo do kapitalizmu, utoliko što sama crkva dakle nije institucionalno više vezivala za sebe u toj meri kapital s jedne strane, a sa druge strane u onoj meri u kojoj je vernicima bilo dozvoljeno da lično interpretiraju slobodnije na taj način, dakle, sopstvenu veru. Te dve stvari su onda dovele možda do toga da je izraz koji se projavio između ostalog u stvaranju tog, ajde da kažemo, kapitalističkog uređenja, više u protestantskim sredinama nego u katoličkim, ali samo u početku. Međutim, vremenom, pa i vidimo na kraju krajeva da i savremene zemlje rimokatoličke, istorijski gledano, nisu mnogo manje bile, postale kapitalističke mnogo kasnije nego protestantske, iako jeste u protestantskim zemljama to bilo nešto uspešnije i tako dalje. Ja tu čak ne bih izdvojio ni nas pravoslavne previše, osim u jednom istorijskom kontekstu, dakle da smo većinom bili po Turcima i u jednom potpuno drugačijem okruženju. Dakle, međutim, evo, mi možemo da vidimo na kraju krajeva, evo, danas i tako dalje, koliko se uprkos tim, eto, istorijskim razlikama i istorijskom nasleđu, ta neka, što ste i sami pomenuli, kapitalistička ili etika i tako dalje, vrlo lako kod nas prima i ne postoje neki strašni otpori prema tome.
Evo, gospođo Kuburić, gospodin Đakovac je pojavu protestantizma stavio jedan istorijski okvir. Da li vi kao sociolog vidite bitne uzroke u protestantizmu za razvoj kapitalizma, eto, u toj Nemačkoj, Skandinaviji, Velikoj Britaniji, Americi kasnije?
Da, svakako i danas postoje razlike, sve je to u nijansama, ali mi kad radimo istraživanja, radimo komparativna istraživanja i gledamo ključne momente koji ukazuju na te razlike, zašto neke zemlje bolje prosperiraju, neke manje. Ali meni je bitno ovde pitanje koje ste vi postavili, šta je to u protestantizmu dovelo do tolike promene i zapravo na čemu se temelji? Ja bih rekla, prvo se temelji na ideji kakav je Bog. Znači, to poimanje Boga je u protestantizmu isključivo išlo na Boga milosti. Kako se spasava? Da se ne spasava tim životom dobrim i dobrim delima i tome ako si pravedan živećeš. Znači, ideja je bila da se svi ljudi spasavaju Božjom milošću i kroz Isusa Hrista u hrišćanstvu, a ne time što će platiti, kupiti, podmititi, biti dobar, učiniti. Znači, isključili su tu ideju, nisu isključili da ona nije bitna, ali da je primarno spasenje putem Božje milosti, a ne putem naših zasluga, što je oslobodilo čoveka krivice. Drugo je bilo pitanje na osnovu čega mi to znamo. Dakle, prvo je krenulo sa čitanjem Biblije, gde je pristup pojedinca bio direktno: ti sam čitaš, razumeš, spasavaš se time što veruješ svojom verom, a ne time što će ti crkva dati pravo da uđeš. Znači, ukinuli su posrednika, oslonili su se na narod, na populaciju, na vernike, na državu, a ne na crkvu i ne na, znate, na ono, kako mi kažemo, osnovu, na bazu, kao i komunizam. I on je krenuo ne na instituciju, nego na ličnu veru. I onda je ono što razlikuje protestantizam od drugih crkava hrišćanskih je što za vernika prima samo onog člana koji je zreo i koji zna u šta veruje. Nije bitno pripadanje, nego je bitno verovanje. U tome mi u sociologiji razlikujemo pripadanje. Evo, imamo pravoslavne ateiste, imamo i katolike, sekularne agnostike koji pripada crkvi, ide i možda drži obrede, ali ne veruje, čak ne veruje ni u Boga. Mi to u istraživanjima tačno vidimo. On se deklariše da je vernik, a u stvari ne veruje ni u Boga, niti u sva učenja. I onda smo mi upoređivali razliku između vernika koji veruje i pripada i onoga koji pripada, ne veruje, i ateista koji je pripada crkvi. I tačno se pokazalo da razlog njegovog nepripadanja i nedolaženja nije što ne veruje u Boga, nego što veruje u Boga straha. I upravo je Martin Luther na toj osnovi gradio teologiju poverenja u Boga i vere u Boga, a ne straha od Boga i zasluživanja spasenja. To su male nijanse. I danas, ja kad sam radila istraživanje upoređujući teologije, sveštenike i studente teologije, vidi se procentualno doza spasenja verom i doza spasenja delima, kako to nekako fluktuira u svesti i još uvijek nisu svesni upravo zbog psihološkog odnosa prema autoritetu i toga kakav je Bog, doživljavamo prema tome kakvo je društvo i kakva je porodica. I u autoritarnim društvima vrlo je teško negovati tu protestantsku etiku i zato je jedno uticalo na drugo. Tamo je prvo ideja zaživela, ljudi prihvatili i onda se uspeo razviti taj slobodni kapitalizam, to jest promjena, to je samo paradigma, istu stvar gledamo s dve strane. A mi u pravoslavlju gledamo patnju, nevolju kao Boži blagoslov, to jest i Hristos je patio i stradao, dok oni iz protestantizma i kapitalizma gledaju bogatstvo, prosperitet kao Boži blagoslov i onda je to sigurnost u spasenje. Kako znamo da smo spaseni ako već ne zavisi od nas? Znamo tako što nas je Bog blagoslovio. I to je psihologija koja je dala moć društvenom razvoju.
12:25, ovo je emisija Rečeno i prečutano, slušate Radio Beograd 2. Naši gosti su sociolog religije Zorica Kuburić i teolog Aleksandar Đakovac. Nastavljamo razgovor za koji minut.
Radio Beograd 2. Myself again, I shall just be my own.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate emisiju Rečeno je prećutano, Radio Beograda 2. Naša tema danas je uticaj protestantizma i religije na razvoj društva. A naši gosti su gospođa Zorica Kuburić, sociolog religije, i teolog Aleksandar Đakovac, docent na Teološkom fakultetu u Beogradu. Evo, mi su u prethodnom segmentu razgovora već započeli priču o etici hrišćanskoj, protestantskoj, ali evo sad u ovom trenutku ja bih gospodine Đakovac vas hteo da zamolim za odgovor kako biste vi definisali pravoslavnu etiku, hrišćansku pravoslavnu etiku u kontekstu ove protestantske etike o kojoj se puno govori kao glavnom uzroku za nastanak i razvoj kapitalizma u zapadnoj Evropi.
Evo ovako, uz naravno nužno pojednostavljivanje i simplifikaciju da bi se te razlike jasno mogle da ocrtaju, a nikad to nije zapravo toliko jasno i uvek tu ima preplitanje, elementi jednoga i drugoga nalaze se, ipak smo mi svi hrišćani, tako da nisu te razlike baš uvek tu, ali evo sad simplifikacijom jednom da pokušamo. Dakle, sa jedne strane u zapadnom svetu, u rimokatoličkoj crkvi, javila se ta snažna institucionalizacija crkve pod različitim istorijskim okolnostima i tako dalje. Reakcija na to u protestantizmu je bio jedan snažni individualizam, što je profesor Kuburović pomenula. Dakle, u pravoslavlju je, naravno, uz sve to da jedno i drugo postoji, i institucionalizacija i individualizam, ali ipak ono što je preovlađujuće, ako ne u nekim periodima i u praksi, ali u teologiji pravoslavne svakako, dakle, to je u stvari zajednica. Dakle, ne skup ljudi kao neki konglomerat, kao neko udruženje i tako dalje, već zajednica jedna specifična, odnosno da sama crkva jeste upravo to, da od drugoga, odnosno kroz drugoga, nam se javlja Bog, da sa Bogom nije potreban u tom smislu posrednik, da crkva je posrednik između, ne znam, čoveka i Boga, već da sama crkva uključuje, dakle, i narod, odnosno uključuje, sama činjenica, samo ime crkva podrazumeva sve vernike. Dakle, koji su unutar same crkve organizovani kroz različite službe, a to su i episkopska i sveštenička, đakonska, laička i tako dalje služba, gde laik ne znači neznalica, dakle, nego znači pripadnik naroda Božijeg. I u tom smislu, dakle, svako je svakome neophodan. Onaj poslednji, najmanji, najbedniji u crkvi, i on je taj kroz koga se zapravo Hristos projavljuje nama. Pravoslavlje nas to uči, da do Boga ne možemo da dođemo sopstvenim trudom, sopstvenim naporom, pa ni sopstvenim intelektualnim naporom, u smislu da čitamo Bibliju ili bilo koju knjigu sami za sebe, nego upravo da nam se Bog javlja kroz zajednicu, odnosno da nam se uvek javlja u licu drugoga. Na osnovu toga konstituišemo i našu pravoslavnu etiku, da ako u drugome čoveku, dakle, vidimo Boga, onda naravno iz toga proizilazi i kakvo naše ponašanje može ili mora da bude prema tom drugom čoveku. U krajnjoj instanci, svaki čovek koji postoji, koji živi na ovome svetu, je taj drugi. Ne samo, dakle, nužno pripadnik te konkretne crkvene zajednice u kojoj ja živim, već svaki čovek, jer je na kraju krajeva sama crkvena zajednica ikona budućeg carstva Božijeg, u kome se nadamo da će svaki čovek biti tu. Šta više, ne samo svaki čovek, nego i čitava tvorevina. Vidite, mi Bogu, dakle, ne samo da ne možemo da se molimo bez drugoga, odnosno ne možemo liturgiju da služimo bez drugoga, ne možemo sami da služimo liturgiju, treba nam čitava crkva, odnosno trebaju nam svi drugi, ali isto tako nam treba i tvorevina, treba nam materija. mi Bogu prinosimo hleb i vino da to postane telo i krv Hristova, čime se sjedinjujemo sa Bogom. A znači nema službe ni bez materije. I materija nam je potrebna. Odnosno, da kažemo na kraju krajeva, čitav svet nam je potreban. I onda bismo sada mogli na osnovu ovih pretpostavki da izvedemo kakva je onda dakle pravoslavna etika i prema bližnjem, prema čoveku dakle i prema, ne znam, životinjama, biljkama, kakva je neka ekološka etika ako hoćete, o čemu se danas dosta govori, a koja može i postoje dobre osnove da se interpretira dakle i na osnovu ovakvog crkvenog etosa. Naravno, nisam hteo da kažem da sad ovo ništa ne postoji kod drugih, ali prosto naglasak u pravoslavlju je na ovome, dok su opet drugi protestanti individualizam, individualni pristup, rimokatolici institucionalni, sve to postoji jedno i drugo kod svih, ali u različitoj meri i različitim naglaskom.
Ovde nekako moram da vas pitam kakav je odnos pravoslavne etike i rada, odnosno šta kaže pravoslavna etika u radu, s obzirom da protestanti imaju jedan, to reći ću, kultni odnos prema radu i smatraju da je svaki rad, svaka profesija, svaki poziv u stvari, ukoliko se uspešno obavlja, put ka Bogu.
Da. Pa nije baš pravoslavlje to tako. Naime, u pravoslavlju, naročito i zbog naših bliskih odnosa sa helenstvom, sa jelinizmom, dakle, stari Grci nikako nisu baš tako vrednovali rad, naprotiv, zapravo avteksusion, odnosno biti slobodan, značilo je da nisi rob, odnosno biti slobodan od toga da moraš da radiš. Onda, ako moraš da radiš, nisi slobodni građanin. To su tako stari Grci videli. Nije to baš prihvaćeno u hrišćanstvu na taj način. Apostol Pavle tamo kaže, ko neće da radi, neka i ne jede. Znači, rad je neka nužnost, ali je rad zapravo nužnost, nužno zlo, da kažemo tako. To je, i zato recimo imate, na primjer, nedeljom ili praznikom se ne radi. To nije u nekom, ne bi trebalo shvatiti u nekom suverenom smislu, već u ovome, taj dan kada služimo liturgiju, to je dan kada se ikonizuje, kada se ovde projavljuje carstvo Božije. I tada u stvari muka, znate, radi u Bibliji zapravo prokletstvo. Bog tamo kada Adama je tako isteruje iz raja, kaže, u znoju lica svoga ješćeš hleb svoj dok se ne vratiš u zemlju od koje si uzet. Dakle, upravo, ja lično bih, mada ne mogu sada kažem da je to baš apsolutno shvatanje svih pravoslavnih, nisu se oni nešto mnogo ni bavili tim pitanjem rada na teorijskom planu, ali gledajući Sveto pismo i ono što vidimo u crkvenoj praksi, dakle, nisu, recimo, vi kada pogledate oce ili žitija svetih i tako, oni su radili toliko da prežive. Znači, tamo jedan imamo minimalizam, on plete korpe, prodaje to i tako toga se izdržava. Nije, dakle, bila i ja mislim u stvari da je to možda nešto što pravoslavlje može da ponudi savremenom svetu. Da ova jurnjava za ne znam, materijalnim i tako dalje nije baš nužno ono što nas usrećuje. Evo, ja samo da to još pomenem, setimo se samo pre 20-ak ili 30 godina možda, dakle, bila je normalna stvar da subotom kupujemo dva hleba, jer nedeljom prodavnice ne rade. Sada to sve radi se i nedeljom i tako dalje. Nije samo, nego ljudima je potrebno da imaju dan odmora. Potrebno je da imaju taj vikend, potrebno je da se napravi prekid u radu i tako dalje. I to je ono nešto što u tom nekom žaru kapitalizma, hajde da steknemo, hajde da imamo, u redu je steći, u redu je imati, ali treba i živeti, dakle, jedan balans mora da postoji. Mislim da tu možda pravoslavlje može malo da, ako može nešto da doprinese i da pomogne.
Gospođo Kuburić, možemo li iz ovoga zaključiti da, recimo, ja ću interpretirati pravoslavlje, ima jedan kontemplativni prilaz Bogu, a protestantizam jedan aktivni.
Da,
pristup. Šta taj aktivni pristup Bogu u protestantizmu znači?
Istu Bibliju, iste Božje zapovesti i tradiciju drugačije se tumači u pravoslavlju, katolicizmu i sami vernici unutar jedne crkve. U protestantizmu je to bogatstvo mišljenja. Dakle, na istoj dogmi različiti načini razumevanja. Tako i pitanje rada. Protestantizam, vraćajući se na ono što je zapisano u Svetom pismu, oslanja se i na 10 Božjih zapovesti. A četvrta Božja zapovest glasi 6 dana radi. Dakle, zapovest nije ne radi, nego je zapovest radi. 6 dana radi. A onda ono drugi deo jeste, a 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu. Ja sam pisala jedan tekst analizirajući vreme kao u časopisu Kultura. Zamolili su nas da razmišljamo o spirali i moja ideja je bila da je vreme, zapravo je život je vreme. To je jedno trajanje i možda taj odnos prema večnosti i Bogu koji je beskonačan je, možda je Bog vreme, a život je ograničen naš, a mi želimo da pređemo u to večno, bezvremeno. Dakle, četvrta Božja zapovest koja je u dekalogu, jedina se oslanja ne na prirodni proces, dan, noć, mesec, godina, već neki sedmični ciklus na temelju Božjeg stvaranja. I sada vernici koji veruju da je Bog stvorio svet, a ne da je nastao evolucijom, i to za 6 radnih dana, ugledajući se na Boga i sami rade vredno. 6 dana radi, a 7. dan ideš u zajednicu, družiš se sa svojim istomišljenicima, pripadaš zajednici, to jest povezuješ se s Bogom, duhovno odmaraš od rada, jer je i Bog tako uradio. Dakle, ta bogolikost je prihvaćena lično na temelju. I sada jedan, kaže jedan pisac, kao protestant s Biblijom u ruci je sam sebi papa, što je u isto vreme i veća odgovornost, jer sada ne oslanjam ja šta treba da radim, to zna on pa će mi reći, i nema te da je drugi meni Bog, nego je Bog transcendentni koji je u meni. I zato je ta dijada veća odgovornost. I recimo sociolog Durkheim je upoređivao katolike i protestante u odnosu na proces, na to samoubistvo koje on istraživao, i poznata njegova knjiga, gde protestanti upravo zbog te lične odgovornosti, da je on odgovoran za sebe, za svoju zajednicu, za porodicu, za sve, onda ima i veći osjećaj krivice. Iako teologija daje slobodu, on onda je premestio, ne može se osloboditi svojih osjećanja, racionalno, to je psihološki proces, tako da te razlike sa sociološke tačke gledišta, vidimo, imaju i svoju negativnu stranu. Nije protestantizam apsolutno pozitivan kada je u pitanju život, zato što se preteruje. Onda ljudi preteruju u radu, onda ne može ni da se odmori kad dođe taj 7. dan, onda i dalje misli, onda mu taj odmor dođe kao teret. I onda ta akumulacija kapitala, naravno on radi, pošten je, vredan je, a ne može to da potroši, a ne može ni da uživa, i onda dođe do te akumulacije onako jednostavno.
A kakav odnos protestantizam ima prema bogatstvu i prema bogaćenju, jer iz ovoga što je eto, kodeksu protestantizma, bogatstvo je poželjno, ukoliko to svedemo na neke jednostavne sintagme, ukoliko je dobro vama, bit će dobro i Bogu, to su poruke koje protestantizam plasira svojim vernicima, negde radikalnije, negde manje, recimo kalvinizam je, koliko sam ja shvatio, posebno izričit u tim stvarima.
Jeste, kalvinizam je malo poseban upravo po toj predestinaciji, i oni su razvili, u njihovom krilu je nastala ta ideja, pošto spasenje ne zavisi od mene, samo Boga. Bog je predodredio ko će biti spasen, onda sam ja potpuno...
A sve što mi možemo da učinimo je da radimo, i da radimo što više.
I jeste, i onda kao imaš potvrdu, blagoslovio te je Bog, sve što radiš je dobro i blagoslovljeno. Međutim,
ukoliko to postane kulturni kod jednog naroda ili jedne zajednice, ono to svakako bitno utiče na razvoj svih društva, država i nacija.
I vidite sada, oni žive vrlo skromno i ta etika nije rasipništva, nisu oni hedonisti. Askeza je prisutna među protestantima. Postoji ideja pomaganja drugima. Oni daju za crkvu, daju za društvo, humanitarne organizacije. Dakle, briga o drugom je vrlo prisutna, ali time ako imam ja, imaćeš i ti. I socijalna politika je vrlo različita u državama. Mi imamo tu socijalnu politiku koju je iznedrila s jedne strane katolička misija, a s druge protestantska. I u tim protestantskim imamo bolju brigu o drugome, koja je nezavisna. Znate, ova katolička je više povezana s porodicom, dok je tamo u protestantskom, u skandinavskim državama više povezana s pojedincem i briga o pojedincu.
Ako bismo želili da nekako sublimiramo odnos religija i društva, opet se vraća na dve jednostavne sintagme, nekako uz protestantizam ide kapitalizam, pa bi se radije ili lakše primilo protestantski kapitalizam, dok recimo uz pravoslavlje bi išlo hrišćanski ili je pravoslavni socijalizam pre ili više.
Pa, nisam baš sad 100% siguran da je to sasvim tačno, jer na kraju krajeva vi kada pogledate i čini mi se zapravo da neke možda veće razlike se ovde, da jedan taj, hoću da kažem ukratko, da jedan taj kulturni milje hrišćanskih zemalja ne može baš toliko da se diferencira prema tom, prema ovoj podeli pravoslavni, katolici, protestanti, već da možda više veći rez diferencije ide upravo po nekom geografskom ključu. Pa tako više ove severni narodi imaju jedan pristup, dakle, i društvenom uređenju i radnoj etici i tako dalje. Ovi južniji, pa bilo da su, eto, ne znam, pravoslavni Grci ili, ne znam, Italijani, katolički Portugalci ili Španci i tako dalje, vidimo mnoge sličnosti i u pristupu društvenom uređenju, pa i u radnoj etici i tako dalje, iako se, dakle, razlikuju međusobno, dok opet među nekim severnim, da kažem, narodima, evo recimo Nemačka, koji su pola protestanti, pola katolici, nešto ne vidim da se baš radna etika, Bog zna kako, razlikuje jednih i drugih Nemaca, dakle, u Nemačkoj, čini mi se, bar moj utisak je takav. Dakle, mislim da je upravo razlika, dakle, pre na ovom nekom geografskom ključu, jer vi opet s druge strane vidite da taj neki socijalni element, evo što je i profesorka Kuburović pomenula, dakle, je vrlo prisutan, naročito u nekim skandinavskim zemljama, znamo, poznate su po tome, dakle, izuzetno im po tome da je njihov kapitalizam zapravo došao do jedne granice socijalizma, u smislu veliki porezi koji se uzimaju onima koji mnogo zarađuju, da bi svako, čak i onaj ko ništa živo ne radi, čak i onaj koji neće da radi na kraju krajeva, iako možda i nije bolestan ili mu ništa nefinansno, neće da radi, eto, zato što je čovek, on dobije nešto što bi možda u nekim drugim zemljama neko ne može da zaradi svojim radom. Dakle, dobije takve socijalne uslove. Tako da kažem, eto, ne bih, ono što ja mislim, zapravo što se tiče pravoslavnog, upravo to jeste možda malo skandal za ovaj svet. Nije ovde nama to bitno, naročito da mi budemo specijalno uspešni u ovom životu. Jer u ovom životu zapravo nema specijalnog uspeha, odnosno mi umiremo i umrećemo na kraju. I danas je to malo problem. Danas kad pomeneš smrt, to ispadne kao neka tabu tema koju se ne govori. A to je u stvari problem svakog od nas, svakog čoveka. Umrećemo na kraju. I jedini lek za to je u stvari besmrtnost, odnosno carstvo Božije. I to je ono što mi kao crkva, pre svega, upravo to treba da radimo i time treba da se bavimo. Da služimo liturgiju, da objavljujemo carstvo Božije dokle ne dođe. Dokle ne dođe Hristos. To je ono što je taj... A kažem, sad, eto, neko, po mom mišljenju, preveliko siromaštvo, naravno da je loše, jer onda čovjeku oduzima vreme koje bi mogao da posveti nečemu drugome, a i preveliko bogatstvo, odnosno preveliki metak, i to je loše, jer to je takođe veliki izazov, i ne kažem da je greh biti bogat, ali jeste veliki problem za onoga koji ima mnogo. Veliki problem da ostane čovek i da živi svoj život u skladu sa tim, da ne bude nečovečan, a isto tako i veliko siromaštvo takođe na isti način veliko iskušenje. Znači, neka mera, što bismo rekli, ono što bi stari Grci još rekli, metro na gan, sve sa merom. Mislim da je to upravo ono, nijedno preterivanje, niti previše rada, niti premalo rada, niti previše imetka, niti premalo imetka. Mislim da je to ono što čoveku kao ljudskom biću, dakle, da mu najviše pogoduje. Kao što ne valja ni da je previše vrućina, ni da je previše hladno. Ni da previše jedemo, ni da premalo jedemo. Tako i za ove stvari.
Sa stanovišta razvoja društva, pre svega ekonomskog, vjerojatno bi vam mnogi teoretičari prigovorili da ili odgovorili da na ovo treba plasirati tezu rad i samo rad, koja je bila i socijalistička i kapitalistička.
Zapravo ja bi bio razočaran ako mi ne bi oni prigovorili. Dakle, zato što i to je prirodno. Crkva u stvari mora da bude, i ja to tako vidim, zapravo jedna permanentna opozicija ovome svetu, zato što je carstvo Božije opozicija ovom svetu. Da. Ne možemo mi da se složimo, to je jasno.
Da. Ja vas molim da se sad pred kraj emisije vratimo, eto, ukoliko konstatujemo da je rad ta čarobna reč ili ključna reč koja se različito tumači u protestantizmu i u pravoslavnom hrišćanstvu, da vidimo koliko danas u ovim našim aktualnim tranzicionim vremenima je ta kategorija, ta kažem, predstava i kao društvena pojava i kao lični odnos prema svetu oko nas važna, a htio bih da upotrebim dva citata, dva naša predsjednika, jednog bivšeg, jednog aktuelnog. Sloboda Milošević je, mislim, pre nekoliko godina, odnosno pre 10-15 godina u jednom trenutku rekao: ukoliko ne znamo da radimo, znamo da se bijemo. I na taj način uslovno rečeno definisao jedan pogled na rad, dok aktualni predsjednik često u posljednje vrijeme ističe da mi moramo da naučimo da radimo, da je u radu spas i da je rad jedini izlaz. E sad, ovo mi više liči na jednu protestantsku poruku, a ovaj prethodni...
Nije to samo protestantska poruka, to je život, jer vi znate da zdrav čovjek radi. Deca se igraju. Nama je rad deo naše psihološke potrebe. I ja kad ste bolesni, pa onda počnete da radite, znači prošla je bolest, zaboravili ste na to. A depresivni ljudi, oni uopšte ne mogu da rade. Oni nemaju, sve je fizički sposoban, ali pasivan i ništa ne radi. Prema tome, nerad je bolest, a rad je zdravo stanje čoveka i društva. Prema tome, naš problem u našem društvu je u tome što nemamo priliku da radimo, a svi zdravi, normalni ljudi žele da rade, ali ne znaju gdje i kako. I zato je jako dobro ovo što protestanti uzimaju zemlju, vraćaju se, privatno preduzetništvo, on sam se seti šta, aha, društvo je dobro u tome što mu da priliku da radi. Prema tome, naše bi društvo napredovalo samo ako bi taj rad bio društveno omogućen, a zdravi, normalni ljudi naravno da će raditi. Samo bolestan čovjek ne može da radi, a bolestan psihički ne može da radi, a rekla bih na drugi način bolestan neće da radi. Iz prkosa, iz možda...
Što bi se rekao da nam u svakom slučaju fali malo adekvatnija radna kultura, bez obzira da li se ona zvala protestantskom ili nekom drugom, i da bi bolji odnos prema radu uspio da pomogne razvoju društva i pojedinca.
Sigurno, samo ne treba, kažem, pretjerivati ni u čemu. Evo, recimo, pre nekog vremena neki poznanici iz Amerike došli, i bračni par, i kaže: evo, sad smo se mnogo zadužili i kupili smo, ne znam, kuću veliku, i ne znam, tamo opisuju, i kaže: imamo tri kupatila. I sad pita jedan: pa šta će vam tri kupatila? Kaže: da se ne guramo. Dakle, hoću da kažem, mi na druge razne načine, evo sada, upravo kroz reklame i tako dalje, nama se, i vi kao sociolog to znate sigurno, nama se stvara veštačka potreba za mnogo toga, i mi sada kao sumanuti jurimo, ne znam, da imam najveći telefon, da ne znam, ovo, kao da ono što nije stvarna potreba plasira se kao stvarna potreba, da onda s jedne strane čovjek sumanuto radi od jutra do sutra i sve ima utisak da nema i da mu sve nedostaje, jer je ta potreba veštački stvorena. A s druge strane, opet, naravno, dakle, nerad je bolest, i to se slažemo, ali i preterani rad je također bolest.
Tako da, obsesivna neuroza, također
eto,
bolest.
Treba nam i neki psihijatar ovdje.
Ja bih zamolio sada, evo, na samom kraju emisije, ukoliko možemo u jednoj rečenici da nekako definišamo ili damo neku poruku slušalcima i građanima, s obzirom da se nalazimo u specifičnom tranzicionom vremenu, kakav bi trebalo da bude odgovor religije na iskušenja sa kojima se suočavamo svi kao pojedinci i kao društvo zajedno?
Ja lično mislim da je religija temelj kulture i da ona daje nama to, taj milje u kome mi živimo, i prožetost. I vrlo je bitno da teologija uđe u svest ne samo svojih studenata, nego i svojih vernika, i ne samo zajedništvo bez te kognitivne komponente. Jeste vera bitna i primarna, jeste primarno i to pripadanje, ali je potrebna reformacija u smislu prihvatanja te kulture kao: znam zašto tako verujem i tako živim.
Evo, ja ću da ovako, neko bih rekao, ali naravno to nije tačno, protestantski, odnosno biblijski, da završim, kaže tamo Hristos u Evanđelju: ištite najpre carstvo Božije i pravdu njegovu, a sve ostalo će vam se dodati, jer zna Otac vaš nebeski da vama treba i jelo i odelo.
Hvala vam lepo, poštovani slušalci, bili su ovo naši gosti, sociolog religije Zorica Kuburić i teolog, docent na Bogoslovskom fakultetu Aleksandar Đakovac. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.